U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons skrif volgend is 2 Tessalonsense 2. Ons is nou daar by vers 3. Terwyl ons die gedeelte so oop het, kom ons vra ook die seën van die Here hierop. Hemelse Vader, ons sê vir U dankie, dat ons kan stil raak rondom U woord en die dinge. En Vader, waar ons praat oor dit wat in die toekoms wag en dit wat kom, wil ons vra terwyl ons daarmee besig is, dat U ons sal verseker dat U in beheer is en dat U ons sal versterk in ons hoop ook. Dat ons nie aan die omstandighede rondom ons sal kyk soos die wêreld en wanhoopig sal wees nie, maar dat ons sal staan op die woord, op die beloftes, en kom met die getuienis in ons hart. Ons weet waarop alles gaan afspeel. Ons weet wat kom, want U het vir ons dit vertel. U het vertel dat ons as kerk gereed kan wees vir hierdie tye, dat ons kan staande bly, dat ons 'n lig en 'n sout kan wees vir 'n wêreld rondom ons. Kom bou hierdie in ons. Kom versterk ons ook in ons geloof en ons hoop. Amen. Goed, ons is weer daar by vers 3. Laat niemand julle op watter manier ook al mislei nie. Die dag van die Here sal nie aanbreek voor die laaste afvallige kom het en die wettelose mens wat vir die verderf bestem is sy verskyning gemaak het nie. Hy sal hom verset teen al wat God genoem word, of wat as heilig vereer word, en sal hom bo hulle verhef. Hy sal selfs die tempel van God gaan sit en voorgee dat hy God is. Onthou jy dat ek julle herhaaldelik hierdie dinge vir julle gesê het, toe ek nog by julle was nie. En julle weet het nou, wat om te hou, so dat die eerste sy tyd is sy verskyning sal maak. Die geheime krag van die wetteloosheid is al in die werk, maar die een wat die wettelose te hou moet eers uit die weg wees, dan sal die wettelose selfs op die toneel verskyn. Maar wanneer die Here Jesus kom, sal hy met die mond, die asem met sy mond uit verdelg en deur die glans sy verskyning vernietig. Deur die werke van Satan sal die verskyning van die wettelose mens gepaard gaan met groot magsvertoon, allerhande valse tekens en wonders, met gruwelooflike misleiding vir die wat verlore gaan, omdat hulle nie die waarheid lief gehad het, en tot hulle redding aanvaar het nie. Dis ook waarom God hulle aan die mag van die dwaling oorgee, so dat hulle die leuen sal glo. En so sal allemaal wat nie die waarheid geglo het nie, maar die ongeregtigheid verkies het, veroordeel word. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag weer so in deurom werk. Ons is so 2 sondae terug stilstaan, vooral onder die thema, dat julle nie mislei moet word, en wat vers 3 van praat, waar ons begin het, en dat hy vir ons dinge gesê wat ons moet doen, en na kyk dat ons nie mislei word nie. Want die eindtyd in die laaste gedeelte, en een van die kenmerke, daar is misleiding. En dan die grootste skaalse misleiding binnen die kerk. Toet ons nou verlede week stilgestaan, net by die woorde, en dit aangesluit my vers 5, wat sê, onthou nie, dat julle nie, dat ek herhaaldelik vir julle gesê het, toe ek nog by julle was nie. Wat sou hy gesê het, toe hy by julle was? Dit wat Christus van hom geleer het, ons het gepraat net so vinnig oor die tekens van die tye, dat ons kyk na die wêreld rondom ons, ons kyk na die nuus, ons kyk wat aangaan, en as kind van die Here kyk ons in perspektief en deur die bril van die Bybel na hierdie dinge, en ons kan sien dit wat kom. Dit help nie ons as kinders van die Here die valse verwagting wat die wêreld het, dat iewers in die toekoms kan ons deur geleerdheid of met geld en alles vir ons aardse Ethiopië bou nie. Die Bybel weet niks daarvan nie. Die wêreld is op pad na einde toe, en God is op pad om terug te kom, en as ons in die aandienste, soos vanavond weer beginne kyk na wat behels die wederkoms, dan sien ons, dis iets baie donkers, iets baie swaars wat kom, in die Bybel waarskynlik herhaaldelik daarteenoor. Nou wil ek vanoggend stilstaan by baie spesifieke teken, ons het dit laas net genoem. Die laaste teken, en dis precies waar hy praat ook sê, onthou jy net ek herhaaldelik gesê het nie, en dan praat hy net die tekens van die tye nie, hy praat ook 'n baie spesifieke teken. Want in Thessalonica is al mense wat nou ingekom het gesê, maar luister, die wederkoms het klaar plaasgevind. Christus het klaar gekom. En dis nie net by hulle gebeur nie, later in die geskiedenis het dit 'n paar keer al gebeur, dat mense opgestaan het en gesê die wederkoms het klaar plaasgevind. Dit was net 'n geestelike wederkoms. Baie mense wat mislei. Mense wat verward is in hulle denke en in hulle geloof, 'n totale mislukking. En dan die kerk op hol jaag met al hulle idees rondom die Bybel en die woord. En dan hier woorde is eintlik baie skerp aan die gemeente ook gerig, as hy sê, onthou julle nie. En dan baie spesifiek staan ons stil vanoggend by die Antichris. Nou ja, ek wil liever oor Christus praat, as wat ek oor die Antichris ooit sal wou praat. Maar Paulus praat hier oor, omdat die gemeente toegerus moet word, en daarom moet ek ook daaroor praat en toerus. En het is belangrik dat ons hierdie tema goed verstaan, want as ons in ons aandienste nou begin en kom met die openbaringsgedeeltes en dit wat wag, gaan daar baie gepraat word oor die Antichris. So vanoggend gaan ons net bietjie daarby stilstaan en daarna kyk. So vir interessantheid, as ek nou hierdie dinge gekyk het, kyk mense nou maar wat ou van die ou predikers gesê het en hieroor gepraat het, en dit was nogal vir my opvallend, dat ek het lees Spurgeon so goed ook deur, as ek deur Thessalonicense gaan, en kyk wat sê hy hiervan, en hier is so groot blank, dan skiep hy aan na die volgende gedeelte toe. Nou ja, hy het in 'n ander tyd in die era geleef en nie nodig gehad om te praat oor hierdie tyd nie. Maar ons leef nie in daai tyd nie. Ons leef in 'n wêreld wat baie vinnig verander. Toe ons verlede week nou stilgestaan het oor die tekens van die tye, kom ons agter, maar luister, wat gaan aan? Net in 'n jaar het soveel dinge verander. Wat gaan die uiteinde wees? Wanneer is die einde? Ons weet nie precies wanneer die einde gaan wees, die dag en die datum nie, maar ons weet wat die laaste tydperk gaan wees. En dis waarin herinner, hierdie is 'n uitmuntende teken, 'n baie duidelike teken, dat ons in die laaste tydvak is. 'N baie klein tydvak, 'n kort tydvak, dis die tydvak van die Antichris. Nou, hy word al in die Ou Testament voorspel, ons gaan nou terugkyk daarna toe, maar kom ons staan stil, ons praat daar oor, ek wil my baie nabij aan die Bybel hou hierby, ek wil nie verval in so baie spekulasie nie, ek waarskie julle, moet man nie gaan die Antichrist Google en probeer achterkom wat die internet daar oor te sê het nie, kom ons bly by wat die Bybel daar oor te sê het. Hy is genoeg om in te weet, en die Bybel sê hy gaan geopenbaar word. So om te spekuleer wie dit is en wie dit gaan wees, is 'n sinlose, futiele oefening. Maar ons sal weet, en dan gaan hierdie dinge vir ons in die plek val. So dis iets waar ons spesifiek na kyk, as ons kyk na die wêreld, en die gebeure wat in die wêreld plaasvind. Laat ek my nie van struik bring dat hierdie wederkoms is hier en gaan nou plaasvind nie, niemand kan dit in elk geval sê nie, maar ek wag vir iets baie spesifiek. Eindelijk wag ek vir iemand baie spesifiek, waar die Bybel baie duidelik is en oor praat, en dit is die Antichris. Deur die geskiedenis is daar baie mense wat al probeer het om hierdie wêreld te oorheers. Daar is baie mense wat op die toneel verskyn het, ons dink van die vroegste geskiedenis in die Bybel af, in Egypte en daai manne, wat gedink het, maar onder my sal hierdie wêreld, en my regering sal hierdie wêreld 'n beter plek wees. En nou ken ons die geskiedenis wat besaai is met hierdie manne wat vol van hulle self is, baie mag by mekaar gemaak het, en selfs groot dele en groot koninkryke geregeer het, en nou dink aan die Romeinse Ryk, wat vir baie lank geregeer het. En dan dink ons in die onlangse geskiedenis, en die geskiedenis wat nou mee besig is, dink ek net aan Rusland, en die Putin wat self die ideologie het aan onder my, en onder my heerskappy, gaan ek hierdie 'n beter plek maak. En daarom is sy denke, is dit nie foutief, en is hy nie besig met iets verkeerds en iets lelik deur ander lande te wil inneem nie. Hy het die ideologie en die illusie daarvan, en onder hom sal dit 'n beter plek wees. Maar as die Bybel praat van Antichrist, dan praat hy van 'n leier in omvang en rykwyte en ongekende ewel, soos die geskiedenis nie geken het nog nie. En weer die ironie is dat die wêreld nie die ewel as sy erken vir wat het is nie. Ons gaan nou kyk ook daarna hoekom nie. maar die wêreld sal vervalle daarin. Kom ons begin met 'n paar eenvoudige vrae. En ek dink die eerste vraag wat ons moet vra is die anti-kris wie of wat? Want baie mense wil vir jou kom sê dis 'n tydsgees. Maar weer eens moet ons vir die Bybel vra want dit kom uit die Bybel uit en die voorspelling kom van God af. Wat sê hy daaroor? En dit is baie duidelik dat die anti-kris en die term anti-kris beteken teenoor Christus, 'n ander Christus, 'n teenstander van Christus, 'n plaasvervanger van Christus. Al hierdie dinge sal reg wees van hierdie persoon. Dis nie 'n krag of 'n mag nie. Dis 'n baie definitiewe persoon. Ek vat julle na 1 Johannes 2 toe. Hy sê, kinders, is die laaste uur. Julle het gehoor dat daar 'n anti-kris kom. En daar sien ons klaar baie duidelik dat daar baie spesifieke persoon voorspel word. Maar hy staan nie in 'n vakuum nie. Hy kom uit 'n geskiedenis, 'n lang oploop na hierdie posisie wat hy moet beklee. En sê daar's nou reeds baie anti-kriste en daarom weet ons dat die laaste uur is. Sê in die oploop van die geskiedenis en is die tekens van die tye, onthou het ons laas gepraat het, wat is een van die eerste tekens van die tye? Mense het hulle hand opsteek, maar ons is Christus. Ons is die gesalfdes, ons is die verlosters, ons is die uitverkorene van God. Ek is volg my. Ag, in die geskiedenis besaai met sulke manne, baie van hulle baie charismaties, hulle eie kultusse gemaak en ag, alle verskriklike droewige goed wat gebeur het. En dis iets wat ons te wagte is, wat baie meer kan gebeur, want mense wat dink maar, God het my gesalf, ek is spesiaal, ek is die een wat die wêreld uit hierdie ellende moet verlos. Maar het loop op na 'n baie spesifieke finale persoon, wat ook dieselfde mentaliteit gaan hê, maar hy gaan het actually reg kry. Hy gaan hierdie oorheersing hê en hy gaan die mag hê saam met dit. Dan net vir die interessantheid en 'n belangrike gedeel, want dit is deel van die anti-kris, vers 19, hulle het wel uit ons gelede voorgekom, maar niemand eens was werklik een van ons nie, want as hulle werklik van ons was, hulle by ons geblei het. Die anti-kriste voor die tyd, kom nie uit die moslims nie, die boeddhisme, iets anders nie, kom allemaal uit die kerk uit. Martin Luther het gepraat van die paus as die anti-kris. Hy is eintlik net een van die anti-kriste wat daar is in die geskiedenis doodreg. Ek wil nie met daar aangaan nie aan die argument nie, maar as jy kyk na die eienskap van die argument, dan is hy so. Maar net so 'n kantlyn opmerking daarvan, ons sal in Openbaring, as ons daaroor praat, weer daarby kom. Die paus kan nie die anti-kris wees nie, nie 'n kerkleier nie, want ons het twee figure wat tevore tree in die laaste tyd. Waar van die anti-kris wat ons hier oor praat, die prominente is, maar dan in sy regterhand ook die valse profeet. En dit kan iemand wees wat 'n kerkleier is. En daar sal hy meer inpas ook. Maar hy kom uit ons geleedere voort, so hy kom uit die kerk en die kerkkringe voort. Maar met 'n heeltemal ander siening, heeltemal ander verstaan van die woord en die dinge van God. En omdat hy het nie reg verstaan nie, word het so verdraai, dat het absoluut teen God ingaan. Waar kom die hele idee van die antichris vandaan? Kom ons gaan terug na Daniël toe. En ek wil 'n paar gedeele uit Daniël aanhaal en rondom die tekste net vir 'n oomblik stilstaan, want hulle beskryf die persoon amper die beste. Daniël het 'n paar visioene gesien en in sy visioene is daar baie dinge wat tevoorskyn kom, maar in die afsonderlike visioene tree die anti-kris baie keers baie sterk na vore. En elke van die visioene afsonderlik het hy 'n bietjie 'n ander hoek wat hy belig word. En dan kan ons 'n bietjie meer 'n driedimensionele prentjie kry van hierdie man wat voorspel word in die toekoms. Die bakermat van die einde is hier. En die einde van die geskiedenis is hier. Dit begin by Daniël 7 waar hy visioen gesien het van 'n sterk wind wat waai en uit die wind het vier diere uit die see uit na vorentoe getree. En aan die vierde dier wat hy beskryf het, hy net eintlik beskryf het staaltande. Hy kon nog nie verder beskryf as dit nie. Maar hierdie diere wat hy beskryf is die begin van die openbaring van wie die anti-kris is. En in sy kop sê hy gesien daar is 10 horings, Daniël 7 vers 8. En sê terwyl ek stip na die horings kyk, het daar tussen hulle 'n klein horingkie uitgekom en 3 van die ander ingesluk om plek vir hom te maak. Hierdie horing het mense oë gehad en 'n mond wat allerlei verwaande en dinge kwyt geraak het. Ek noem hierdie dinge wat julle gaan, soos openbaring later inkom, gaan julle sien, ons tel hierdie figure en hierdie beeld weer precies net so op. Herhaal dit ook, en die Here bevestig dat wat Daniel gesê het, was waar, en het kom nog. Die feit dat hy oë het en een mond het, sê vir jou dat dit 'n persoon is. Die horings is koninkryke, 10 koninkryke wat kom, en dan kom hy na vore, en 3 van die koninkryke word ingesluk onder hom, en hy reis na vore, hy word die persoon. Dan by een volgende geleentheid, een bykie later, dan praat hy weer daar oor in vers 25, hy sê wat die 10 horings betref, in daardie tyd sal 10 konings, een na die ander regeer, en een na hulle sal daar een kom wat heeltemal anders sal wees as al die voriges, en hy sal 3 konings onderwerp. Of het nou letterlik 3 is of nie, dis nie precies waaroor dit gaan nie. Dit gaan nou oor dat een magshebber is, wat ander koninkryke, bo ander koninkryke uitgestyg het, en onder homself ingewig het. En hy is anders as al die ander regeerders, wat ons nog ooit in die wereld gehad het. En het blyk so, as ons na die Bybelse weergawe van hom kyk, dat in die begin het een baie charismatiese leier gaan wees, en in die wereld nou gaan kyk, en te sê, maar wie gaan ons red? Dink vir 'n oomblik, na ons eie omstandighede waar ons nou is. Ons leef in 'n tyd wat mense ook gaan vra, maar wie gaan na vorentoe tree om die chaos in hierdie wêreld uit te sorteer? Is daar nie mense wat kan opstaan, een organisasie wat kan opstaan en vir Sudan kan vasvat en hy 2 leiers kan vasvat, dat hulle ophou om hulle eie mense toe so te vermoor nie? Is daar nie iemand wat Rwanda en die M23 magte aan die bek kan ruk en te sê, maar luister, ons gaan dit nie toelaat nie? Is daar nie iemand wat die moed het, die leierskap het, wat vir Putin op sy plek kan sit, en sê, los hier die ander land, en jy het geen invloed oor hulle, en jy hoort nie daar nie? Is daar nie iemand wat vir China kan sê, hy moet begin kyk na sy eie grense, en binnen sy eie grense, en kyk na sy mense? Dis 'n vraag wat op almal se harte begin leef, nie waar nie. En is in die vraag aan die vakuum wat iemand sy hand opsteek. En ek wil heel moet spesifiek dit raak sien, dat ons in 'n tyd leef wat baie reg is daarvoor. Een leier wat na vore toe kom, wat die antwoord het van die wêreld. Maar ek wil bietjie aangaan met Daniel en sy volgende visioen wat hy sien. Hierdie leier wat anderste is, wat mooi lyk, is nie wat hy lyk nie. En in aanvang lyk het so of die antichrist die antwoord is vir die wêreld. Maar julle ken diktators en die geskiedenis van diktatorskap baie goed. Het is baie selde dat hulle regtig 'n goeie persoon is wat omgee vir mense. Die einde van hulle heerskappy, wanneer die sonde sy hoogtepunt bereik het, dis die uur waar ons in lewe, sy hardvortige en slinkse koning op die toneel verskyn. Hy sal baie sterk word, maar nie deur sy eie krag nie. Dit word aan hom gegee. Hy sal ongelooflike verwoesting aanrig en sal voorspoedig wees in alles wat hy doen. Hy sal magtiges vernietig, ook die heiliges, heilige volk. In Openbaring sal ons 'n bietjie meer kyk daarna. Israel speel 'n baie, baie groot rol in die antichrist. Soos ek na die nuus kyk en ek kyk na die einde van die tye, kan ek nie help om altyd net my oog spesiaal te hou op Israel. En die ou wat die vrede gaan bewerk tussen die Jode en die Palestynë nie. Want hy is moontlik dalk die finale ou. Daar kan natuurlik weer dinge gebeur en hulle maak weer oorlog. So mens moet maar altyd net nugter wees, maar hier gaan hy 'n baie belangrike rol speel. Deur sy vindering sal hy slaag met sy sluwe optrede. In sy verwaandheid sal hy baie mense goedsmoeds om die lewe bring. Hy sal selfs die hoogste regter, hy sal God uitdaag, maar sal vernietig word sonder toedoen vir 'n mens. Ons sal die laaste by daai deeltjie kom in vanoggend se deel. Dan is hy volgende deel van die visioen wat hy sien in hoofstuk 9. Dan sien hy weer iets oor die antichrist. Die regerder sal vir een tydperk 'n vaste ooreenkoms aangaan met die vooraanstaandes en teen die helfte van die tyd vir sy offers en die graanoffers afskaf. Daniel voorspel al daar dat hy sal begin en het sal lyk na die antwoord vir die wereld en die chaos van die wereld. Hy tree na voren toe as 'n wereldleier en onder sy charisma en Bybel wat het dan baie mooi beskryf, onder sy sluwheid en sy selfverwaandheid. Laat die Here toe dat hy slaag hierin en hy bring 'n vrede in die wereld, maar teen die helfte van hy tydperk. Dan verdraai die kaarte heeltemal. Dan begin hy onder andere die Jode doodmaak, Israel. Hy sê die helfte sal hy die dieroffers en die graanoffers afskaf. Hy sal verander aan die godsdienst. Hy sal op een hoek van die tempel ding sit wat 'n gruwel is vir God en verwoesting aanrig. En dit sal daar bly staan tot alles verby is. Dan sal oor die regering wat soveel verwoeste aangerig het, losgebars word oor wat ons besluit is. So ons wag vir dit wat hy gaan doen in die tempel en rondom die tempel wat 'n gruwel is in God se oë. Dan die laaste in Daniel 11 wat hy ook praat in meer 'n visioen sien van die antichrist. Die koning van die noorde sal maak soos hy wil en sal vir hom verhef en groot rou as enige god. Selfs die ware God sal hy ongehoorde dinge sê. Hy sal daarmee aanhou tot die tyd God se toren oor sy volk verby is, want wat besluit is sal gebeur. Ek dink as mens hierdie dinge lees, dan kom jy agter dat ons besig is met 'n geskiedenis wat God bestuur en God bepaal. En ons is deel daarvan. Daar is baie groter dinge aan die speel rondom ons en die Here is waarskynlik en praat vir ons en wys dit vir ons uit. Hierdie dinge kom, maar is nog nie die einde nie. So ons sit en wag vir hierdie man wat op die toneel moet verskyn, wat gaan lyk of hy die oplossing is vir die wêreld en vir die probleme van die wêreld. Weet jy, ruk terug sou ek gesê het, maar as jy hieroor praat oor die antichrist en die koms van die antichrist, dis nie iets wat vir my nie nabye toekoms lê nie. Wat het jy nodig vir die antichrist om te kom? Jy het nodig 'n wêreld mag wat agter hom staan. Waaroor hy kan beheer. Wie jy begin verlede jaar, toe die VN nog nie regtig iets was nie, die Verenigde Nasies, op 'n punt gestaan en gevra, baie in die wêreld, maar het hulle enige verblyfreg, enige bestaansreg? En dis toe Putin begin optrek en hy maak sy oorlog te Oekraïne, en binne 'n jaar verander die Verenigde Nasies na 'n baie magtige, en 'n baie kragtige, invloedryke organisasie. Nog twee lede wat bygekom het, die eerste in van sy bestaan af amper in meer as 50 jaar. Nog ander wat aansoek doen om by te kom ook. So skielik op ons wêreldtoneel is daar 'n organisasie wat hulle self verleen tot 'n leier wat wêreldmag kan hê. En ek wil dit sê dat julle sal raak sien wat die tyd is en hoe vinnig dit kan verander. Daar is spekulasie en ek wil nie vreeslik daarop ingaan nie, ek wil graag net by die woord bly, dat ons so 'n wêreldleier kan hê binne maande, etlike maande vanaf, dat 'n man sy hand kan opsê en sê, luister, dis wat ons moet doen, dis hoe ons die probleem in Rusland uitsorteer, dis hoe ons die probleem in Afrika uitsorteer, en dan baie besonder, dis hoe ons die probleem in Israel uitsorteer. En hy sal welgevallig vind, en die lande gaan inval by hom, en gaan net vorentoe gestoord word as 'n wêreldleier. In 'n wêreld wat gaan juig vir die eerste deel van sy bedeling. Maar dan kom die ware klere uit oor die verdraaiing van die kerk, sy wil en die pad wat hy wil loop. Wanneer gaan hierdie dinge gebeur? Kom ons gaan terug na ons teks toe. Vers 3 gesê, die dag van die Here sal nie aanbreek voor hulle laaste afvalligheid gekom het nie. Nee, mens, wat we weet, die wetteloos mens wat die verderfbestemming sy verskyning gemaak het nie. Die laaste dag sal nie aanbreek. Ons Here Jesus Christus bepaal die uur, bepaal die tyd. Hy het die uur en die tyd bepaal van Christus se koms en hy het die uur en die tyd bepaal ook van die anti-Christus se koms. Dis bly volledig in sy beheer. En vir ons as kerk is dit belangrik om te besef, want as ons kyk na die eindtye en mens die Openbaring deurlees, dan sê jy sien, dit is baie swaar tye wat kom. Die laaste twee tekens wat ons nie laas oor gepraat het, was die anti-Christus en wêreldsverdrukking op baie, baie groot skaal. Hierdie twee loop hand aan hand. Maar ons as kerk verloor nie moed nie. Ons weet hierdie dinge kom. My Vader het gesê en moet kom. En my Vader het hierdie dinge voorspel en hy het hierdie dinge beheer. So op die regte bestemde tyd kom hierdie dinge uit. En saam met dit beheer en beskerm hy en lei hy sy kerk. En ons as kinders deur hierdie tyd. Selfs die kinders wat onder hom en sy regering doodgemaak gaan word. Dis nie 'n God wat beheer verloor het oor 'n wêreld nie. Hy het gesê dit sal so wees. Wanneer gaan dit gebeur? En daar's twee belangrike dinge voordat die laaste afvalligheid gekom het. Wat is afvalligheid? Waarvan afvallig? Afvallig van die woord en die wil en die wet van God. Is dit nie so dat ons in 'n wêreld leef wat al hoe verder en verder weg beweeg van God se ordening en God se wil nie? Die afvalligheid rondom ons raak net groter en groter. Hierdie jaar is 'n wetsopwerp ingedien by ons regering rondom huwelike. In die wetsontwerp wat jy rondom huwelike kry, word daar glad nie meer gepraat van 'n huwelik tussen 'n man en 'n vrou nie. Daar word gepraat van twee entiteite. Man en vrou word nooit genoem in die hele huweliksontwerp nie. Dis slegs twee mense wat bo 18 jaar oud is. En nie net daar gebly nie, die huweliksontwerp wat nou voor die parlement lê en heel moontlik goedgekeur gaan word, want ons is 'n wêreldse regering wat die wêreld volg, is ook poligamie ingeskrywe. So as jy nog 'n vrou wil vat, is dit reg. Jy moet net eers jou vrou se toestemming hê of jou man se toestemming hê. Dis al wat nodig is. Kan julle sien hoe verder en verder beweeg ons weg van die woord van God, die verordeninge van God, die dinge van God? Die afvalligheid neem so erg toe dat dit wat God gesê het is 'n gruwel in sy oë, laat ons vandag op kansels toe. Sonder dat iemand blik en bloos in die wêreld ja en amen en klap hande agter dit alles aan. Uiteindelik het die kerk bygekom. Dit maak die pad oop vir die wettelose mens. Die anti-Christus wat vir die verderf bestem is. Ons leef in 'n wêreld wat die teelare van die anti-Christus baie maklik maak en baie reg en ryp maak. Maar kom sê hierdie gedeelte baie interessant op wat keer dat hy kom. Wat moet gebeur voordat hy kom? En dan baie eenvoudig, vers 6. En julle weet wat om nou nog te hou sodat hy eers sy tyd sy verskyning sal maak. Daar is iets wat hom terughou. Daar is 'n tyd wat bepaal is en 'n uur wat bepaal is vir hom. Vers 7 gaan aan. Die geheime krag van die wetteloos is al in die werk. Dit het al hier begin. En ons kan sien hoe ons loop in die ure en die jare aangaan, hoe die wetteloosheid meer word en meer word. Dis aan die werk. Maar die een wat die wetteloose teehou, moet eers uit die weg uit wees. So daar's een wat tussen die anti-Christus staan en sy regering. Nou wie kan dit wees? Kan nie die kerk wees nie. Die kerk kon in sy hele bestaan nog nooit die wetteloosheid en die mag en die invloed van die wêreld teehou nie. Ons is 'n lig in die wêreld en ons het ons deel gedoen, maar ons is nie die een wat staan tussen hom nie. Party bespiegel dat dit die aartsengel Michael is. So groot en magtig soos Michael is, is dit nie sy werk nie en is hy nie bevoeg daartoe nie. Jy kan kyk na Judas 9. Dat nie eens hy kan optree nie. Daar is net een, hè. Wie kan dit wees? God self. God is die een wat staan tussen die anti-Christus en die mens en sy kerk In Openbaring word het nou op hierdie toneel bietjie mooier uitgespeel, ons sal later daarna kyk. Maar daar kom 'n tyd wat God een kant toe staan en toelaat dat die laaste dele nou moet afspeel. Die tyd is ryp daarvoor. So wanneer God besluit het en hy tree een kant toe, dan sal die dinge self in werking speel. En dis God wat een kant toe tree en toelaat dat sy woord en die effek van sy woord, hier die minagting van sy woord in 'n wêreld en in 'n kerk toeneem. Dis God wat hulle oorgee aan hulle wetteloosheid. God wat oorgee aan hulle verdraaide opvattings. Mense, wanneer die Bybel ooit praat daarvan dat God jou oorgee aan jou sonde, dan is daar niks erger wat ek jou mee kan beskrywe nie. Want dis ook 'n God wat opgee. Ek is klaar met jou. Ons kry die woorde in Romeine 1, waar God sê hy gee hulle oor aan hulle verdraaide sienings en hulle oorgegee in hulle seksuele verdraaiings. En dan word hy is klaar met hulle hier weer eens. Dis God wat oorgee en hy is klaar. Hoe meer die krag en invloed van die woord uit ons midde verdwyn, hoe meer raak hierdie tyd van ons ryp vir die antichris. Hoe verder ons wegbeweeg van wat hier geskrywe staan, hoe meer maak ons die pad oop vir hierdie laaste man en raak die tyd ryp vir sy verskyning. Vir my is die tyd baie ryp. Wat selfs binne ons kerk en kerkverbande net in ons land en wêreldwyd word daar verdraai en gechop en chains aan hierdie woord, soos die mense pas. Bitter bin mense die vrymoedigheid om op te staan en te sê, maar daar staan geskrywe en ek staan hierby. En so word die tyd reggemaak vir die wetteloos om op die toneel te verskyn. MacArthur skryf oor om hy sê, but sin's ultimate manifestation is yet to come. When the restraint is removed, and the Antichrist appears, the true character of evil will be manifested. Hy's evil incarnated. Dis hoekom hy die Antichrist is, die teenoorgestelde as Christus. Christus die verlosser van die wêreld, die Antichrist die vermoorder, die verdoemer van die wêreld, die toppunt van die mens en wie en wat hy alles is en vergestalt. Daar kom 'n tyd, in die laaste gedeelte, hierdie deelkie praat nie, maar ander dele praat daarvan, dat in die laaste uur hy geopenbaar sal word wie hy is. Daarom help het nie, ons spekuleer nie. Daar is ouens kyk het na Daniel 11, wat ons nou gepraat het, die koning van die noorde, en ons spekuleer oor wie die koning van die noorde sal wees. Dit is absoluut 'n sinlose spekulasie. As God dit gaan openbaar, beteken dit help ek spekuleer nie. Sal geopenbaar word, en vir die wat aan die skrif van Christus vashou, sal weet wie hy is, want Christus openbaar het aan sy kerk. Ons sal weet, ons gaan nie wonder in twyfel daaroor nie. Net so vir interessantheid, in hierdie tydperk, wat hy na vorentoe tree, is dieselfde korrelasie met Openbaring 9, waar baie duivels op die aarde losgelaat word. Sy Openbaring 9 praat van die springkaar, die vyfde plaag. So duivels hardloop kaalvoet rondom die wêreld. Hoekom? Die wêreld is so oop en reg vir hulle. Hardloop elke lering, elke ideologie, elke mens wat sy eie ideologie God het aan. En is nie meer vas op hierdie woord, lief vir hierdie woord. Hierdie woord wat lewe gee, hierdie woord wat 'n lewe red nie. Elke het sy eie idee. En die duivels kan daarby inval en mal gaan daarmee. Net iets oor die regering van die antichrist, die begin daarvan, sê hy, vers 9, deur die werking van Satan sal die verskyning van die wettelose gepaard gaan met 'n groot magsvertoon en allerhande valse tekens en wonders. Christus se koms het gegaan saam met ware tekens en ware wonders. Hierdie ons valse tekens. Weet nie of hy 'n kulkunstenaar gaan wees nie. Mense gaan bedrieg nie, hoe dit gaan doen nie. Maar daar gaan tekens wees dat hierdie man voorgetref het, maar hy is net meer as 'n mens. Hierdie is gesalfde van God, Hy doen die tekens wat daarmee saamgaan en baie gaan het glo. Vers 10, met die gruwelike misleiding van die wat verlore gaan, omdat hulle nie die waarheid lief gehad het, tot die redding ervaar het nie. Gaan ek en jy mislei word? As jy vashou in die woord, gaan jy nie mislei word nie. Alles in jou gaan net skree, maar iets is nie reg nie. O, hy praat van vrede, vrede, hy praat van eenheid, eenheid, en hy praat van mooie dinge wat in die wêreld gaan doen, hoe armoede gaan verlig, al hierdie mooie dinge, en al, maar iets binne die kind van die Here sal bly wonder en bly draai, onrustigheid, en het sal openbaar word, hoekom? Want kort daarna sal daar geweldige vervolging uitbreek, hy sal doen wat hy wil, hy sal mense doodmaak, wat teen hom tot staan kom, en nie saam met hom stem nie. Israel sal hy uitsorteer, maar met mag, geweld, met bloed, en Christene ook. Ons sal gekenmerk word en gebrandmerk word as anarchiste, as rebelle, want ons wil nie saamgaan met die bedeling en hierdie dinge nie. Ons wil hom nie vereer en dit gee wat hy vra nie. Vers, Matteus 24 sê, en as dit nie was, dat God daai tyd ingeperk het nie, sou geen mens dat oorleef het nie, maar terwyl hy van die uitverkondiging was, dat God daai tyd ingeperk. Hy praat hier van 3,5 jaar, dis nou net 'n simboliese tyd, vir 'n baie kort beperkte tyd. Ons praat nie nou van jare en geslagte, en die, dis een mens, binne een tyd wat God inkort. Anders kan hy wrintie waar die kerk uitroei, as God het sou toelaat. So effectief sal hy wees. Maar ek wil klaar maak, die tyd haal ons in. Wat sal sy einde wees? Waarop loop het uit? Daar is min tekste wat my so lekker laat smile, soos vers 8. Maar wanneer hier Jesus kom, sal hy met die asem van sy mond om verdelg en die glans van sy verskyning vernietig. Dis nie die antichrist, die Satan ook. Die persoon en die teenwoordigheid van my God is so groot dat hulle net vernietig is. Hy spreek nie as 'n woord nie. Hy het nie nodig om 'n woord te spreek nie, want daar is net een ware Christus. Daar is net een ware God. En as dit in my en jou leeftijd gebeur, gaan ek en jy dit sien gebeur ook. Wanneer hierdie man, wat die verstalting is van al die duivelse werk, deur die geskiedenis, net vernietig word. Dis ook die oomblik wanneer die Here sy engele uitstuur, om elkeen van sy kinders te kom haal. Moenie mislei word as mense vir julle sê, dat die wederkoms is daar, en dit het gebeur, en Christus is hier en alles nie. Ons kyk na die tekens van die tye, ons sien wat rondom ons aangaan, hoe die dinge uitspeel. Ons kan sien daar is 'n dringendheid in die wêreld. Ons kan ervaar hoe die dinge erger en erger word. En binne in die kerk en die geleedere wat ons vanoggend oor gepraat het, kan ons sien hoe die misleiding groter en groter word, die afvalligheid van sy woord en die dinge wat God duidelik gesê het, net nie meer saak is nie. Kinders van die Here sien dit raak en ons weet, ons is besig om die teelarea reg te maak vir hierdie man. Dit sal kom en sal gebeur, ons sal nie skrik nie, het sal moeilike tye wees, het sal swaar tye wees op die wêreld. Maar God het bepaal dat dit 'n kort tyd sal wees. Kan jy dink hoe heerlik het moet wees, as ek weet, maar hier is die antichrist. En as hy die antichrist, dan beteken het, daar is 'n groot kans dat hierdie oë hierdie koms van Christus gaan sien. Want dan is dit binne hierdie geslag. Die geskiedenis en die einde van die geskiedenis is dan op hande. Maar tot hierdie dinge gebeur, stap ons hierdie pad. Ons laat ons nie mislei word. Ek gee nie om wie sê en hoeveel mense sê nie. Ek plaas my voete op hierdie woord, geanker in die woord, onveranderd, onverdund, want is al wat ons gaan staande bly, in 'n verdraaide, misleide wêreld, dat ons nie saam met hulle meegevoer sal word, en veroordeel sal word nie. Dis ons pad, dis ons roeping, Maar dit is ook God se werk. Want dit wat hy begin het, sal hy klaarmaak. En hy sal dit voleindig. Here Jesus, ek sê vir u dankie hiervoor. Dankie dat ons weet dat ons hoop is in u en u alleen. Om seker om te weet wat ons moet dink en ervaar as ons praat oor hierdie dinge in die toekoms. Ons weet dat die woord voorspel baie donker dae wat moet kom. Maar dankie dat u dit bepaal het. Dat u die tydperk daarvan bepaal het. Dat u die omvang van die dinge bepaal het. En dat as ons deur dit gaan, sal u nog steeds met u kerk wees, naby u kerk wees, want u los ons nooit nie. En u sal ons deur dit dra ook. Hoe sing ons nie uit na hierdie dag, wanneer u kom met u glans en u verskyning nie. U is ons God. En voor u sal ons buig. Aan u behoort ons hele lewe. En hierdie woord plant ons ons voete en staan ons daarop. Kom Here, kom dra u kerk en kom word verheerlik ook binne u kerk. Tot aan die einde toe. Amen.